Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 29 август ишембидеги таңкы уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү берүүлөрүн жана ыңгайсыз суроолор теледолбоорунун радио версиясын уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман тааңыз менен. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы, жаңылыктарды Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Австрия 71 мигрант апаат болгонун тастыктады. Бургленд провинциясынын полиция акими Ханс Доскозель 28 августта журналисттер менен кездешүүдө өлгөндөрдүн арасында жаш балдар да бар экенин билдирди. Бүгүн биз 71 адам трагедиялуу окуяда өлгөнүн тастыктайбыз. Алардын ичинде 59 эркек, 8 аял, 4 бала бар. Балдардын бирөө 2 жашар кыз, үчөө 8-10 жаш курактагы балдар. Деди Доскозел. Жана маркумдардын биринин жанынан Сириянын паспорту табылганын, ага таянып өлгөндөр сириялык качкындар болушу мүмкүн экенин айтты. Өлүктөр 27 августта Вена Будапешт кан жолунун четинде калтырылган жүк тартуучу машиненин ичинен чыккан. Быйыл Европага жетебиз деп, жер ортолук деңизинен өткөн качкындар менен мигранттардын саны 300 000 ашты. Бул жөнүндө Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги жума күнү билдирди. Үстүбүздөгү жылы 2500 ашык мигрант жана качкын жер ортолук деңизине чөгүп кеткен. Бул эсепке соңку бир күндө Ливиянын жээгинде чөгүп кетти деп болгонуп жаткан 200 чамалуу мигрант кирбейт. Качкындар агенттигинин маалыматына ылайык, 2014 жылы береги жол менен Европага 214 000 адам өткөн. Ал жылы 3,5 000 мигрант жер ортолук деңизинде апаатка кабылып күмжан болгон. Президент Атамбаевдин айтымында Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болду. Бүгүн Кыргызстан үчүн тарыхый күн. Биз энергетикалык төбөлсүздүккө ээ болдук, деди президент Атамбаев жума күнү Кемин районунда датка Кемин электр линиясын жана Кемин 500 подстанциясын ачуу салтанатында.
Биздин энергетиктер комшуларды жалдырап карачу, свет болобу же болбойбу деп. Кудайга шүгүр, эми биз жалдырабай, башкалар жалдырат.
Деп кошумчалады президент Атамбаев. 405 чакырымдык датка Кемин линиясы аркылуу токтогул кесе өндүргөн электр энергиясы түндүк Кыргызстанга түз ташылат. Долбоор Кытайдын насиясынын эсебинен курулду. Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясы тыйылды. 28 августта юстиция министрлиги жарыялаган билдирүүдө партияда расмий каттоодон өткөнгө жетиштүү мүчөлөрү жок болгондуктан өз ишин мыйзамый түрдө уланта албайт деп көрсөтүлөт. Партиянын 58 шаар райондорундагы бөлүмдөрү да жабылды. Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын орун басар төрагасы Хусайын Саидумаров Азаттык радиосунун тажик бөлүмүнө жума күнү берген интервьюда: Биздин башыбызга түркүм балээни артышты. Кеңселерибизди жапты, адамдарыбызды камады, бизди коркутушту, деди Саидумаров. Партия акыркы 15 жылда парламентке такай шайланып жүрүп, быйыл марттагы шайлоодо мандатка жетерлик добуш албай калган. Индиялык жана пакистандык чек арачылар талаштуу Кашмир регионунда кайра аткылашты. 28 августта таңга жуук болгон аткылашууда 9 жөн жай жаран өлүп, 62 адам жарадар болду. Турак үйлөрдө артиллериялык аткылоо үчүн Индия жана Пакистан бири-бирин күнөөлөдү. Пакистан армиясы Сиалкот шаарынын жанында индиялыктардын чабуулунан 6 жаран курман болуп 46 адам, анын ичинде 22 аял жараат алганын билдирди. 27 августта кечкисин болгон аткылашууда индиялык 2 жаран ок учуп, 16 киши жарадар болгонун Индия армиясы кабарлаган. Кыргызстандын мектептеринде 2340 мугалим жетишпейт. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариевдин төрагалыгы астында жума күнү болгон өкмөт жыйынында айтылды. Кыргызстанда 2200 ашуун мектеп бар окуучулардын саны 1 000 000 ашат. 1 сентябрда 107 000 бала мектеп босогосун алгачкы ирет аттайт. Америкалык астронавт Марсты отурукташтыруунун планын иштеп чыгат. Мындай планды 85 жаштагы Бас Олдрин Флоридадагы технологиялык институт менен бирге иштеп чыгат. Олдрин 27 августта өз атына аталган космостук борборду түзүү жөнүндө келишимге кол коюу аземинде Марстагы биринчи конуш 25 жылдан кийин 2039 жылы курулат деген ишеничин айтты. Бас Олдрин 1969 жылы 20 июлда Аполлон кемеси менен айга конуп, мекендеши Нил Армстронгтон кийин айдын бетине чыккан. Профессор Олдриндин айтымында оторчулар Марска 10 жылга жөнөтүлүп, мөөнөтү бүткөн соң жерге кайтып келишет.
Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба-ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы Таласта 19-24, Баткенде 20-25, Ош менен Жалал Абадта 21-26 градус ысык, Ысык Көлдө болсо 17-22, Нарында 18-23, Бийик Тоолуу райондордо 6-11 градус жылуу болот, Сары Өзөн түйдө 19-24, Ош шаарында 23-25 градус ысык, Борбор калабыз Бишкекте бир аз жаан жаашы ыктымал 21-23 градустун тегерегинде ысык болот. Угуп жатканыңыз таңкы азаттык. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтүп, апта ичинде Борбор Азия аймагында болгон урунтуу окуяларга кайрылалы. Бул ирет Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Эрнис Нурматов алып барат.
Саламатсызбы, назарыңызда Борбор Азия апта ичинде программасы. Микрофондо Эрнис Нурматов. Бул чыгарылышыбызда Өзбекстанда медициналык кызматкерлерди пахта терүүгө кайрадан мажбурлап чыгара башташы жана Казакстанда байытылган уран сакталчу биринчи эл аралык банктын ачылышы жөнүндө кеп кылабыз. Ошондой эле бир нече сүрөт менен айыпка жыгылган тажикстандык жигит жана тажик таксисти өлтүрүүгө айыпталган эки орус аскеринин соту тууралуу айтып беребиз.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстанда байытылган уран сакталчу биринчи эл аралык банк атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин Венадагы кеңсесинен көзөмөлдөнүп башкарылмай болду. Мындай келишимге 27 августта Астанада Казакстандын тышкы иштер министри Ирлан Идирисов менен МАГАТЕнин башкы директору Юкия Аманова кол коюшту. МАГАТЕнин мүчөлөрү атомдук электр станцияларына жарды байытылган уранды коммерциялык рынктан сатып алууга мүмкүн болбой калган шартта уран банкын сатып алышат. Толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
МАГАТЕнин башкы директору Юкия Амано 27 август күнкү Астанадагы салтанатта айтканга караганда, Уран банкы 2017 жылы толук ишке кирет деп мерчемделүүдө. Жарды байытылган урандын банкы Казакстандын түндүк чыгышындагы Өскемен шаарындагы Улбин металлургиялык заводунун аймагында жайгашат. Бул ишканада МАГАТЭ билдиргендей, ядролук материалдарды иштетүүнүн жана сактоонун 60 жылдан ашуун тажрыйбасы бар. Казакстандын улуттук атомдук компаниясына таандык завод АЭС-тер үчүн жарды байытылган урандын таблеткаларын чыгарууга адистешкен. Болочокто МАГАТЭге мүчө өлкөлөр эл аралык рынктан атомдук реакторлоруна отун сатып ала албаган шартта аны Казакстандагы жарды байытылган урандын банкынан алат деп түшүндүргөн Юкия Амана шейшемби күнү Венада жасаган билдирүүсүндө.
Бул МАГАТЭнин директорлор кеңеши тарабынан жактырылган абдан маанилүү долбоор. МАГАТЭнин жарды байытылган уран банкы рынок экономикалык эмес себептерден бузулган учурда жарды байытылган уран менен камсыздоого салым кошот.
Иран менен Батыш арасындагы мамиле 10 жылда илгери дал жарды уранды байытуу маселесинен келип чыккан. Батыш Иран уранды байытып, атомдук бомба жасоону көздөйт деп кооптонот. АКШлык мурдагы сенатор Сэм Нандын айтымында, уран банкы ядролук куралдардын жайылуу жана терроршулардын колуна түшүү коркунучун азайтат. Сэм Нан ядролук коркунучту азайтуу демилгеси фондунун тең төрагасы жана аткаруучу директору. Бул уюм Уран банкын куруунун демилгечилеринин бири. Акшылык миллиардер Уоррен Баффет Уран банкын курганга 50 миллион доллар кошту деп маалымдады Сэм Нан Астанадагы салтанаттан кийин. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалар боюнча элчиси Алтай Абдуллаев Азаттык радиосунун казак бөлүмүнө берген интервьюда Өскеменде ачылчу Уран банкынын муздатылган силиндрлеринде 60 тоннадан 90 тоннага чейинки 5%ке дейре байытылган уран сакталарын айтты.
Бул банкка келетин төмөн байытылган урандын көлөмү 60 тоннадан 90 тоннага дейин болот. 60-90 тонна дегенimiz ол не? Ол 1000 мегаватт электр қуаты. Бұл 1 миллион халқы бар қаланы 3-4 жыл электр қуатымен қамтамасыз етуге қауқарлы.
Абдуллаевтың айтымында Өскемендегі банк МАГАТЕ-нің иелігінде болып, ұйымдың Венадағы кеңсесінен іші тікелей көзөмөлдөнүп жана башкарылып турат. Казакстан банкты курууга даяр инфраструктурасын гана берет, деди Абдуллаев. МАГАТЕ-нин эсебинде Уран банкы 150 миллион доллар турат. Бул акча банкты 10 жыл иштеткенге жана аз байытылган уран сатып алганга жетет. Интерфакс Казакстан агенттигинин билдиришинче, банк толук бойдон демөөрчүлөрдүн эсебинен каржыланат. Аны курууга ядролук коркунучту азайтуу демилгеси фонду 50 миллион доллар, АКШ өкмөтү 49,5 миллион, Евро биримдик 25 миллион, Бириккен Араб Эмирлиги 10 миллион, Норвегия 5 миллион доллар кошкон.
Казакстанда байытылган уран сакталчу биринчи эл аралык банктын ачылышы жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду эми Өзбекстан темасы менен улантабыз. Өзбекстанда медициналык кызматкерлерди пахта терүүгө кайрадан мажбурлап чыгара башташты. Харезм облусундагы 400 дарыгер талаада бир канча күндөн бери була терип жүрүшөт. Теримге чыкпагандарды болсо кызматтан айдап салабыз деп коркутушууда. Толугураак алдыдагы баянда.
Yangiariq tuman tibbiyot birlashmasi
Xorazm oblusining Jangariq rayonidagi meditsinalik birikmasining darigerleri Azadlikning o'zbek xizmatiga jo'natgan qayrilusunda 23 avgustdan beri bilimlikning barcha xizmatkarlarining paxta talablarini айдап чыгып жатканы айтылат.
Главврач Умид ва Завид
дарыгерлерди жана мейрбан айымдарды мажбурлап пахта терүүгө алып чыгып жатат. Башкы дарыгер Үмүт менен бөлүм башчы Базыров мырзалар төрөткананын кызматкерлерин өзгөчө мейрбан кыздарды ишке чыкпасаңар кызматтан кетирем деп коркутуп жатышат. Таңга жуук саат 7:30 атайын автобус менен алып кетишет
деп айтылат аталган катта. Кайрылууда ошондой эле пахта теримге адистешпеген дарыгерлер талаада жүдөп жатышканы жазылган.
Ахром тугурхана ходимлари
кечкисин 8:30 чейин иштетишет. Эң начар жерге, паясы анча өспөгөн кумдуу, жыландары бар жерлерге бизди салып атышат. Иштегенибиз үчүн эч кандай акча да төлөшпөйт, же тамак да беришпейт. Кошо алып барган нан менен помидор, бадырандарыбызды жеп гана эптеп иштеп жатабыз.
Кайрылууга байланыштуу Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Жаңарык райондук медициналык бирикмеси менен байланышуу аракетин көргөн. Радио менен кабарлашкан мейрбандардын бири күнүнө 400 дарыгер була жыйноого чыгып жатканын тастыктады.
Биринчиден
күнүнө кеминде 350 болбосо 400 кишини пахта теримге чыгууга мажбурлап жатканы чын. Бир нече күндөн бери дарыгерлер бейтаптарды карагандын ордуна этек көтөрүп алып талаада жүрөт. Куриктом деген кыштактын пахтасын терип атабыз. Операция болгон же оорулуу дарыгерлерден башкасы бардык дарыгер талаадабыз. Айылдаган амбулатордук пункттардын кызматкерлери дагы биз менен кошо пахта теримге чыгып кетишти.
Деди атына тагысы келбеген мейрбан айым. Жумушка чыккысы келбеген дарыгерлер жөн эле кызматтан кетери айтылбай, айыппул төлөөрү да эскертилүүдө. Харезм облусунун Жаңарык районундагы медициналык бирикмесинин жетекчиси Умит Жуманиязов болсо, бул маалыматтарды четке кагууда.
Пахта эмнеси эле? Пахта эмнеге келет?
Пахта терим мөөнөтү эми башталат. Мени кечирип коюңуз, бирок эч нерсе башталбай жатып эле ушунча ызы чуу чыгарганыңар туура эмес. Бул кептин баары жалган. Бийликтер расмий буйрук берсе гана дарыгерлер ишке чыгышат. Ага чейин эч ким талаага чыккан жери жок,
деди башкы врач Умит Чуманниязов. Хорезм облусунун Жаңарык райондук акимияты кабарлагандай, пахта терим сезону башталган. Бирок элди талаага уюштурууга областтык бийликтерден расмий буйрук чыккан эмес. Бийликтер кабарлагандай 15 августтан тарта Өзбекстандын Сырдарья, Сурхандарья жана Кашкадарья облустарында элди пахта талаага жумушка алып чыгуу расмий бекитилген. Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн маалыматтарга караганда, башка облустарда да жооптуу кызматтар жана мамлекеттик мекеме жетекчилер өз кызматкерлерин була жыйноого жөнөтүүдө. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун байкоосунда бул жылы да Өзбекстандын баардык аймагында пахта терим кампаниясы мажбур тартипте өтүп жатат. Аталган бирикме жарандарды талаада эркинен сырт пахта тердирүү боюнча түшүндүрмө берүүсүн талап кылып, Өзбекстандын башкы прокуратурасына кайрылышты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми коңшу Тажикстанга өтөлү. Дүйшөмбү шаар соту туулган күнүндө түшкөн сүрөттөрдү Facebookка жайгаштырган жигитти айыппулга жыкты. Тажикстанда аш тойлордо үй бүлөлүк маараке салтанаттарды өткөрүүнүн өзүнчө жол жоболору иштелип чыккан. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
25 жаштагы Амирбек Исаев туулган күнүнүн сүрөттөрүн Facebookка жайгаштырып жатып, анын арты сот менен аяктарын үч уктаса да ойлобосо керек. Прокурорлор Душанбе шаарынын сотунда жигиттин мыйзамды бузгандыгын далилдеш үчүн дал ошол сүрөттөрдү пайдаланышты. Чакан кече башкалаадагы жаштар арасында өтө популярдуу паптардын биринде ушул 5 июнда уюштурулган. Исаевдин айтымында баардыгы болуп 13 жакын достору чогулган жана баардыгы ичкен жегенине өздөрү төлөшкөн. Туулган күндү жоро жолдоштору менен кафе ресторанда белгилөө Тажикстандын мыйзамдарын бузуу болуп эсептелиши мүмкүн. Жого жеке той кечелерди уюштуруунун эрежелерин, чакырылган коноктордун саны, сарпталган акча каражаттын көлөмүн жана убактысын аныктайт жана ага ылайык туулган күндү тар чөйрөдө үй бүлө менен гана майрамдоо уруксаты берилген. Мен андай мыйзам бар экенин жакшы билем, бирок ал той топурга акчасын эпсиз чачкан элдерге каршы деп ойлочумун, деген Исаев туулган күнүн белгилөөгө бардыгы болуп 450 сом же 85 доллар кеткенин айтат.
Ну смотрите, я ничего против самого закона не имею.
Мен бул мыйзамга каршы эмесмин. Мага айыппул салышканда адегенде абдан кыжалат болдум. Бирок анан кайра жакшылап ойлосом, бул мыйзам туулган күндөрүн белгилөөгө эбегейсиз акча чачып жаткан аткаминерлерди же бай кишилердин жаман адаттарын тыюуга багытталганын түшүндүм. Бирок алар мурда кандай майрамдашса, дагы деле ошондой улантып жатышат. Жөнөкөй кишилерди болсо айыпка жыгышууда.
Эти люди так и празднуют, а штрафуют почему-то обычных людей.
Көп узабай Исаев сотко чакыруу алганда катуу таң калып, адегенде ал туулган күн кечеси болгонун танат. Жөн гана достору менен адатынча жума күнү чогулуп эс алышканын айтып келет. Бирок прокурорлор айыпкердин айткандарын түгүндөө үчүн Facebook-тагы сүрөттөрдү жана андагы комментарийлерди жүйө катары келтиришет. Ошентип Исаев айыптуу деп табылып, 4000 сомон же 630 акш долларын төлөөгө милдеттендирилди. Ушул тапта башка ишке өтүп жаткан жаш адис үчүн бул албетте абдан чоң акча. Августта Душанбе шаарынын соту анын апелляциялык арызын четке кагып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Каада салттарды тескөө мыйзамы 2007 жылы президент Эмомали Рахмон кымбат той аштарга ашыкча каражат сарптоо адаты тажиктер үчүн чоң жүк болууда деп бир нече жолу айткандан кийин кабыл алынган. Рахмон көпчүлүк эл катары маареке, үйлөнүү үлпөтүм же аш өткөрөбүз деп карызга батып жатканын жаман өнөкөт катары сыпаттаган. Мыйзам үйлөнүү тоюна 150 адамды болгондо да жалаң баш кошуп жаткан жаштардын жакындарын гана чакырууга жол берет. Той ээси бийликке атайын кат жолдоп, меймандардын саны, канча машине болоору, кандай тамак аш берилери, канча килограмм күрүч же эт жумшалары тууралуу толук маалыматты алдын ала берүүгө милдеттүү. Исаев болсо сүрөттөрүн Facebook-тан алып салып, ата-энеси жоро жолдошторунун жардамы менен айыппул төлөөгө акча чогултуп жаткан кезим. Бул туулган күнүмдү өмүрүмдүн аягына чейин эстеп жүрөм, дейт ал.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстанга байланыштуу дагы бир тема менен улантабыз. Микрофондо Эрнис Нурматов. Тажикстандагы таксисти өлтүрүүгө айыпталган эки орус аскери абакка кесилди. Орус аскер гарнизондук соту Федор Басимовду 17 жылга, Илдар Сахаповду 13 жылга эркинен ажыратты. Каза болгон таксисттин жакындары болсо айыптууларды өмүр бою кесүүсүн талап кылууда. Толугураак алдыда дагы мен айтып берем. Орусиянын Тажикстандагы 201-чи аскер базасынын эки жоокери Федор Басимов менен Илдар Сахаповдун үстүнөн өкүмдү Орусиянын аскер гарнизондук соту чыгарды. Алар жергиликтүү таксист Рахимжан Тешебаевди өлтүрүүгө айыпталышууда.
Тешебаевди атайлап өлтүрүүгө айыптуу деп табылып, Федор Басимов 17 жылга жана Илдар Сахапов 13 жылга эркинен ажыратылсын. Булар катаал тартиптеги абакка кесилет. Экөөнүн тең аскердик чиндери толугу менен алынып салынсын.
Деди Тажикстанга келген Орусиянын аскер гарнизондук көчмө сотунун судьясы Дмитрий Норвинт акыркы өкүмүн угузуп. Сот мындан сырткары эки айыптууну маркумдун үй бүлөсүнө 1 000 000 рубль өлчөмүндө материалдык кун төлөп берүүгө милдеттендирди. Компенсациянын 40% Сахаповго, 60% Басимовго жүктөлдү. Айыпталуучулардын адвокаты Абдукайым Юсуповдун айтымында Илдар Сахапов соттун чечимине нааразылык билдирип, жогорку инстанцияга кайрылаарын билдирген. Федор Басимов болсо апелляция жазууну ээп көргөн жок. Мамлекеттик прокурор Александр Корниенко буга чейин айыптууларды 14 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратууну талап кылган эле. Ал эми өлтүрүлгөн Рахимжан Тешебаевдин жакындары күнөөлүүлөрдү өмүр бою эркинен ажыратууну суранып келишкен болчу. Жабыр тарткандардын жактоочусу Нигора Хаитова соттун чечимин комментарийлеп жатып буларды билдирди.
Рахимжан Тешебаевди өлтүрүшкөндөн кийин Басимов курмандыктын унаасынан 37 500 рубльды алып кеткен. Ошого ал көбүрөөк убакытка эркинен ажыратылып жатат. Бирок биз бул эки аскерди өмүр бою эркинен ажыратылышын талап кылып жатабыз.
Орус аскерлери өлтүрүп койгон тажик таксисти Рахимжан Тешебаевдин мууздалган денеси былтыр көл жээгинен табылган. Ал адамдарды ташуу менен акча таап тиргилик кылчу. Ошол күнү ал орус аскерлерин ташып баратып чатакташып кеткен. Каза болгон Тешебаевдин апасы Хикаят Тешебаева сотто мынтип каңырыгы түтөп олтурду.
Уулумду эч күнөөсүз эле өлтүрүп коюшту. Ал балдарына мектеп формасын алам деген акчасын жанында алып бараткан жеринен өлтүрүп кетишкен. Эми балдары мектеп формасы турмак, атасы дагы жок калышты. 3 бала жетим калды. Аялы болсо көз азиз, майып болчу. Мен болсо 200 сомон пенсия алам. Эми бул балдарын үй бүлөсүн ким багат?
Бул окуя орус аскерлери катышкан биринчи окуя эмес. Армениядагы Орусиянын базасынын 19 жаштагы аскери Валерий Пермяков аскерден качып баратып, башка жака кетүү үчүн жергиликтүү үй бүлөлөрдүн биринен 7 кишини, анын ичинде жаш балдарды өлтүрүп салган. Ушул эле Тажикстанда болсо 2009-жылы милициянын капитаны таксист болуп акча тапкан Амир Муродовдун сөөгү табылган. Белгилүү болгондой, таксисти Тажикстандагы 201-чи орус аскер базасында кызмат өтөгөн Вячеслав Чернов менен Дмитрий Кучма чырлаша кетип өлтүрүп салышкан. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Таңкы Азаттыктан эми эл үнү берүүсүнө кезек берели. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Бизге сунуш же суроо пикирлерди 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну Камалидин Юлдашев кайрылды. Ал уулу каза таап, аялы, кызы жана дагы бир уулу майып болгондон улам мектепке барчу неберелерине материалдык жардам сурап, Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигине кайрылган. Ошондой эле 2011-жылы анын үй бүлөсүн жергиликтүү милиция сабап кеткен деп жатат.
Юлдашев Камалидин Баткен облусу Кадамжай району Масалиев айыл өкмөтү Кара Дөбө. Көчө 44. Балам өлдү. 80-жыл туулган балам. Эки баласы жетим калган. Андан тышкары аялым, кызым 89-жылы туулган балам инвалид. Бардыгы ооруп атат. Шого жардам сурап, берги өзүңүздүкүлөрдөн сурасам бирден дагы ответ келбеди. Анан шояка жөнөттүм да жардам берсин. Мана экөө мектепке барат. Бирөө 2-класска барат, бирөө 1-класска барат. Шого жардам сурадым. Мен правительствого жазам. О, мурда бреки жолы. Президентке жөнетсен, али Молдахын Абдылдаев деген бар экен, шолор президентке жеткирбеди. Егендерде Ирматов маны бизден болот да, депутат. Шо адамга 5-6 жолу жөнөт. Президентке бериңиз. Президентке жетпей жатат мени каттарынам деп. Мындай болгондо 2011 жылы менин үй бүлөмдү Кызыл Кыя милициялары уруп таштаган. Аялымды, кызымды 4 кызымды жана дагы аялымды дагы бир баламы. Шо милиция жашаган жерде мени кызым жашайт эле. Шону үйгө барса, бара жатса жолдо кармашып урушканда шо иштер ачылбай жабылып укрывать этип келишип жатышат. Бүгүнгө чейин. Бүгүнкү күндө генералдын прокуратурада арызым турат. 4 жылдан бери кайрыламын. 4 жылдан бери кайрылбаган жерим калбады. Президентке жетпейт. Жардам берем деген адамдар бар, прокурор. Ну, алар коркот. Адвокаттар коркот. Булардын өтөдө кришалары бар экен да, шол менин үй бүлөмдү ургандарды. Шого коркушат. Шо неберелеримди атасыны урган, подставка этишкенден кийин шо балам ооруп, сакыр болуп өлүрдү. Шо иши ачып бериңиз деп канча жолу кайрылам. Индира Жолдубаеваны лично өзүнө жөнөтүп атам. Адел Писинге жөнөтүп атам. Бардык органдарга жөнөтүлгөн. Бардыгы да бар.
Биз бул кайрылууга жол издеп Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигине кайрылдык. Элчиликтин маданият иштери боюнча кеңешчиси Рейн Нейлер мындайча жооп узатты.
АКШ өкмөтү Кыргызстандын ар бир аймагында, анын ичинде Баткен облусунда да кыргыз эли менен кызматташууда. Мисалы, USAID'тин чогуу окуйлу аттуу билим берүү тармагындагы эң маанилүү долбоорлордун бири Баткен облусундагы 129 мектептин окуучуларын окуу жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу максаты менен түзүлгөн. Ошондой эле АКШ өкмөтү тарабынан каржыланган Тынчтык корпусунун программалары аркылуу өлкөдөгү 400 мектеп жана жергиликтүү жамааттар тамак аш менен камсыз кылынат. Баткен облусунда АКШнын жардамы айыл чарбалык продукцияны чыгаруу, катуу оорулар менен күрөшүү, бизнес төнүктүрүү, натыйжалуу башкаруу, жаратылышты коргоо жана билим берүүнү колдойт. АКШнын мыйзамдары элчилигине жана жеке адамдарга акча түрүндөгү түздөн-түз жардам көрсөтүүгө уруксат бербегендиктен, Юлдашев мырза анын балдары, неберелери жана жалпы Баткендин тургундары АКШ мамлекети мектептерге жана өкмөттүк мекемелерге жардамынан пайда көрүп атканына үмүттөнүүдөбүз.
Ал эми Камалидин Юлдашевдин башкы прокуратурага жазган каттары боюнча башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Алмамбет Абдраманов Азаттыкка маалымат берип, 2-7 августтагы электрондук кайрылуулары каралганын, бирок угармандын талаптары кылмыш иши тергөө органдарындагы өндүрүштө болгондуктан аларды канааттандыруу мүмкүн эмес жана аталган кылмыш иши боюнча соттолгондор Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна көзөмөл иретиндеги даттануулар менен кайрылууга укуктуу экенин айтты. Ошондой эле Абдраманов 26 августта жазган Юлдашевдин арызы баш прокуратуранын кароосуна жаңы келгенин Азаттыкка кабарлады. Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Ысык Көлдүн тоң районунан Жаныбек Шамырбеков жана Рустам Абдуллаев Азаттыкка кайрылган. Алар Кумтөр кенинде 10 жылдан ашуун иштеп жүрүп, майып болуп калышканын, майыптыгы тастыкталганы менен аталган компания алардын ден соолугуна келтирген чыгымды төлөп бербей жатканын айтып даттанышкан.
Шамырбеков Жаныбек Иманкожоевич Көлдөн, Ысык Көлдөн, Тоң районунан. Мисалы мен 15 жылга чукул иштеп 99-дан 2012-13 жылга иштеп ушундай бир кесиптүү ооруга чалдыктым. Чалдыгып, алар бизди сотко берди. 14 гол компания. Алар бизди берип атат. Что МСЭК? Жок. МСЭКти берди. Бизди ошолордун соттун чечими менен биринчи инстанция Межер районуна, Бишкек Межер районунун соту бизге чечти. Андан шаардык сот бизге чечти. Андан жогорку сот чечти бизге. Баягы действие оорунун күчүнө калтырсын. Обжалование не подлежит окончательно решено деп. Бирок алар тоготпой атат. Алар тоготпой атат. 4-5 ай, 2015 чыгарды. Бирок Булар признавать этот. Есть такая же оперует. У нас бизнес заявленность жатат. А, решение. Экотехинспекция. Кайра аларды сот койрудат. Экотехинспекция соттон бизди. Экотехинспекция. Препрадчество. Мин созразвитие. Алан эмелердин баары бизге чечип берудат. Эй, булар дейстинин ушундай болсо болот. Силер ушундай. Ошол убакта булар баягы частный медикалды пайдаланып жүрүшкөн. Бирок мен аягында ооруга байланыштуу. Мына 13 жылдан ашык иштеп ушундай ооруга чалдыгып, мына азыр менин баспаган, кирбеген эшиктерим, тешиктерим калган жок.
Бул кайрылууга жооп издеп Кумтор Gold компаниясына кайрылдык. Массалык маалымат каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн адиси Нуржан Алымканова мындайча жооп узатты.
Бизге белгилүү болгондой, Рустам Абдуллаев ага компенсация төлөп берүү боюнча сотко доо менен кайрылган. Азыркы учурга чейин ага компенсация төлөп берүү боюнча соттун чечими чыгарыла элек. Ошондой эле Жанбек Шамырбеков ага компенсация төлөп берүү доосу менен сотко кайрылганы белгилүү. Бирок сот анын доосун кайта кайтарды. Компания ар дайым Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча иш алып барып, кинде Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин нормаларын аткаруудагы иш эмгек шарттарын түзүүнү, ошондой эле компания алдында алып кызматтык милдеттерин аткаруу учурун алган зыян, жараттык оорулар же башка ден соолуктун начарлашуусун талаптары боюнча жоопкерчилик тартат.
Бишкектен дагы бир Үрүлкан аттуу угарманыбыз эл үнү берүүсүнө төмөндөгүдөй кайрылуусун калтырган.
Саламатсыздарбы, менин атым Үрүлкан, мен эми эле силерден кеткен эфирде бир бала сүйлөдү, эл оорукчан болуп калды депчи коомубуз. Вот ушинтип айтпаш керек да, элди түз жолго сала турган ошо биздин башчыларыбыз, жетекчилерибиз оңдойт да бизди. Мисалы үчүн биз кандай болушубуз керекти, ошол жетекчилерибиз көзөмөлгө алып, ошолор түз жолго салыш керек да бизди. Анан ошол эле эгер жетекчи болгон болчу болсо, ошол темир деген бала дагы ошого көз салып, ошо бизди оңдогонго аракет кылыш керек да. Биз өзлөрү да ошол коомдун бөлүгү, өзлөрү да ошол коом арасында жашайт. Демек алар өзлөрү да ооруп атат да, эгер оору деп эсептесе. Андыктан оору деп айтпаш керек, ал оору эмес, жөн гана бизди убагында баягы анча мынча туура эмес жолго түшүп калышкан да элдер. Албетте элибиз өзү деле жакшы болгусу келет, бирок ошол эле убакта баягы бир аз бир 20 жылдын ичинде үйрөнүп калган бир жаман адаттарга чыга албай атпайбы. Ошон үчүн чыгыш үчүн дагы бир аз убакыт керек да. Ошон үчүн башчыларыбыз өзүлөрү абдан тартиптүү, анан бизди түз жолго сала турган адамдар болуш керек деп ойлойм. Рахмат айланайын, садагын экейин жакшы тургула.
Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номур аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Бактыгүл Чыныбаева болду. Эсен туруңуздар.
Угуп жатканыңыз таң казаттык. Уктуруубузду ыңгайсыз суроолор теле долбоорунун радио версиясы менен улантабыз. Сот реформасын аягына чыгарууга азыркы бийликтин саясий эрки жетеби? Соттор конституцияда жазылгандай көз карансыз, акыйкат жана жоопкерчиликтүү болуш үчүн эмне кылуу керек? Ыңгайсыз суроолор ушул суроолорго жооп издеди. Кабарчыбыз Улан Негизбаев даярдаган иликтөөнүн радио версиясын кайталап уктурабыз.
Жаштагы эгиздер Азиза менен Абдулазиз эне мээриминен ажырап, 2 айдан бери Учкундагы балдар үйүндө. Мындай тагдырга туш болушуна алардын камактагы энеси себеп. Эгиздер кусагабатып тургандыктанбы, айтор биз менен сүйлөшкүлөрү келген жок. Маанайлары суз, экөө эки керебетте жаткан экен. сагынычка толуп, эшикти үмүттүү караган көздөр кимди болбосун ойго салбай койбойт.
Биз эркелетебиз, бирок мамасында болбойбуз да барыч. Бала деген бала да, өзүнүн энеси бала да жакшы да.
Апасы жөнүндө көп сөз кылышабы, мен сурашам.
Башында, когда вначале они очень переживали, что опасно не метит саганган, блин, турчу, да? Но азыр уже бияка кичине көнүп калышты, адаптация болуп калды. А и то все равно сагынышы тукканып салынып алды.
Айзылып турасың?
Ама мамам келет деп айтсаң, апам келет деп айтсаң.
Апам келет, мен алып кетет бияқта. Ар бир бала ушинтип айтат. Ар бир бала апасын сагынат. Ар бири ушинтип айтат. Апамды сагындым, апам келет. Апам эртең мага көп конфет алып келет десе, менин да апам эртең көп конфет алып келет деп уже сезишти бала да булар.
А каякта деп айтышат булардын өзү апасын эметип чыны?
Апасын каякта десе, алыска кетти деп койдук биз. Алыс жака кетти, эртең келет, түшүн келет деп алдайбыз да көчө болду.
Бул балдар үйүнүн кызматкеринин айтканы болду. Сегиз жаштагы Аида Касымованы 1-май райондук соту 23-апрелде тергөө абагына камаган болчу. Ал жарандарды $500 алдап кеткен деп айыпталып жатат. Жалгыз бой эне күнөөсүз экенин айтып, соттон үй камагына чыгарууну өтүнүп келет.
Уксаа болосуң, өкөтүң мен жалгыз баккам да кечирип коюп. Анан кийин экөө 18-де 4-кө чыкты. Ошондо мен айткам, сурангам даже сотту эртерээк коюп, эртерээк бүтүргөнгө аракет кылгыла, мен тууган күндөрүнө жетишейин деп. Он этого даже во внимание не взял. Вот и все.
Азыр кандай болду отосуз? Мындай дагы өтүнүч келтирип ошо балдар.
Мен өтүнүч келтирмек деп председатель судьяга чейин было рассмотрено мое дело даже по правам человека в комитете жогорку кеңеши. Он даже у него какой интерес или он за собой что-то чувствует из-за прокуратуры, он даже это не учитывает. Он нарушает грубейшие нарушения, это в уголовно-процессуальном кодексе, это грубейшее нарушение человека и права.
А как же балдар менен качан сүйлөштүңүз? Телефонду сүйлөшүп турасызбы?
Телефон менен сүйлөшкөндө кечирип койгула, где я нахожусь, там телефона нет.
Эки
айдан бери көрө элекпин.
Ата энеңизди, туугандарыңызды барып катып атабы?
Ага барып да, эжем барып көрүп өткөн тууган күнү подарок алып барып, мамамдар келип көрө атат, бирок берген жок аларга.
Ушул кезге дейре акыйкатчынын жана айрым укук коргоочулардын Касымованы тергөө абагынан чыгаруу даалатынан майнап чыкпай келет. Эмне үчүн сот миллиондорду уурдагандарды үй камагына чыгарат да чиеде эки баланын энесин камакка алат?
Кыргызстандагы утурумдук тергөө абактарында, утурумдук камоо жайларында учурда ондогон эмес жүздөгөн адамдар качан гана алардын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр башталат же бүтөт деп 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл отурган ушулар бар. Алардын ичинде жөнөкөй эле өтө оор эмес кылмыш жасап, тоо уурдап, турмуштун оордугунан же болбосо бирөөдөн карыз алып $500 аны бере албай калгандар да бар. Анын эң негизги себеби биздин улуттук мыйзамдардын сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуу боюнча эл аралык мыйзам талаптарына жооп бербейт.
Суроо жараткан сот чечимдерине дагы бир мисал Шахида Аманбаева. Ал 2010 жылдын соңунда адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деген шек менен тергөө абагына камалат. Анда ал болгону 17 гана жашта болчу. Шахида тергөө абагында жаткан учурда катуу стресске кабылып, тили булдуруктап, өз алдынча баса албай калган. Убагында укук коргоочулар анын тергөөчүлөр тарабынан аюусуз кыйноого кабылганын айтып чыгышкан. Ошентип Шахида сот чечимин күтүп, тергөө абагында туура 3,5 жыл отурду.
Өзүмдүн сиңдим жанында отуруп иш чана албай кетем. Отурганыма.
Ал камактан чыккандан кийин 2 ай дарланып араң өзүнө келди. Эми минтип уулду болуп бакытка бөлүнүп турган чагы.
Үч жарым жылдык күндөр это мындай чекен айтып просто адский дни, да? Мындай төрстенканын ичинде решетка, биягы решетка, тиягы решетка, биякта кровать-раваттар турат. Бир аялын успокаивать десең, экинчи аял ыйлап баштайт. Экинчисин успокаивать десең, мен ыйлап баштайм. Ошентип бири-бириңди успокаивать, нервиң болбой калат аяктан. Уже төрт стенанын ичинде отура берсең, просто эле отура берсең, бир күндө бир жолу эшикке чыгарат, болду. Ошол жашоо. Анан естественно ооруйсуң. Күндүгө ойлонуп жатасың. Сотуңду еще бир ай, эки айга отложка кылып салганда это вообще. Эмне болот деп ойлонуп атып эле нерв ой эле жеп коет да, ошол жактан жалаң ой жейт.
Биз жогоруда күдүк жараткан сот чечимдерине байланыштуу карапайым гана адамдардын тагдырын көрсөттүк. Соттон адилеттик күтүп 3-4 жылдап темир тор артында отургандар муну менен чектелбейт. Соттон сотко чуркап жүрүп бүтүндөй өмүрүн өткөргөндөр да арабызда жок эмес. Эгер айыпталуучу же шектүү адам атка минер саясатчы болсо, сот чечимдери дароо кубулма мүнөз алат. Бири ак туруп эркинен ажыратылса, дагы бири тоодой күнөөсү туруп суудан кургак чыгат. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин соттордун көз карандысыздыгын камсыздоо максатында сотторду тандоо кеңеши жана соттор кеңеши түзүлгөн. Бирок бул органдар кайрадан эле жогорку кеңеш жана президентке түздөн-түз байлангандыктан соттордун көз карандысыздыгы тууралуу сөз кылуу азырынча эрте. Мындан 5 жыл мурда башталган сот реформасынан эмнеге майнап чыкпай жатат? Коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова төмөнкү оюн ортого салды.
Бүгүнкү күндө сот реформасы аягына чыгышканга саясий эрк жок. Президент жактан, президенттин администрациясы жагынан, анан фракциялардын лидерлери жактан. Эч кимге бүгүнкү күндө өз алдынча сот кереги жок. Баары ушундай бир кнопканын ээси болгусу келет. Кнопканы басканда сот каалагандай, алар каалагандай чечим чыгарганга. Жогорку сот дейт. Чечимдерди караганы мурун эле бар болчу. А эми минтип жазып коюптур кошоп. Ылдыйкы соттун, деңгээлдеги соттун жүрүм турумуна, жасаган ишине көзөмөл болот деп. Бул эмнени билдирет? Бул жанагы бизде аткаруу бийликте вертикаль бар эмеспи? Губернатор, аким анан тигинтип кеткен. Точно ошондой вертикальды сот системасында да орноткусу келип атышат. Жогорку соттун төрагасы, орун басарлары, эй, сен эмне көзүңдү чукун деп айтканга, андай бир дагы дүйнөлүк практикада жок. Ар бир судья кайсы сот болбосун, ал только мыйзам чегинде иштеш керек. Анын үстүндө жогорку соттун председатели эметип, мен сенин башыңды кыйып салам деген болбош керек. А булар ошого алып барган атат. И ошонун баарын жасап койгондон кийин төрагасын, орун басарларын жогорку кеңеш шайласын деп чыгарып атат. А эмне үчүн соттор өзлөрүнүн коллегаларынан өзлөрү шайлаган укуктан аларды ажыраткан атат? Анткени себеби алар жанагы мен айтып кеткен кнопканы колуна алып алгысы келет да, камчысы болгусу келет. Тык эй деп тартып койгон.
Анткен менен бүгүнкү бийлик сот реформасы ырааттуу жүрүп жатат деп ишенет.
Биринчиден сот реформа бул өтө татаал нерсе. Бул 3-4 жылда, 5-6 жылда бүтүп калбайт. bir 10 жылдан 15 жылда дай талап кылат деп айтар элем да. Мына өткөн 3 жылды биз текке кетирген жокпуз. Биринчиден жакшыбы жаманбы, бирок соттор тандоо кеңеши иштеп, биринчи соттор тандоо кеңешинин курамы 3 жыл иштеп, ишин аяктап, азыр биз ошол тажрыйбаны топтоп, ошол иштеп аткан соттор тандоо кеңешинин эрежелерин кайра жаңыртып, азыр жаңы соттор тандоо кеңешин шайладык, ал иштеп атат. Мен ойлойм, мурунка салыштырмалуу кыйла жакшы көрүнүштөр менен иштеп келатат. Азыр адилеттүүлүк көп. Мына коомчулук менен биргелешип, ачык айкын конкурстарды өткөрүп, эң татыктуу кандидаттарды тандап президентке сунуштап атат. Президент алар менен өзү жеке маек куруп, документтерин изилдеп, ойло жакшы терең ойлонуп туруп дайындап атат. Демек, система иштей баштады десек болот.
Президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаевдин айтканы болду.
Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы 94-чү берени. Судьялар көз карандысыз, конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийет. Конкреттүү бир сот иши боюнча судьядан отчет талап кылууга эч кимдин укугу жок. Сот адилеттигин ишке ашыруу боюнча ар кандай кийлигишүүлөргө тыюу салынат. Судьяга таасир көрсөтүүгө күнөөлүү адамдар мыйзамда каралгандай жоопкерчилик тартышат.
Бирок айрым соттор бийликти канааттандырбаган чечим кабыл алып, жылуу ордунан айрылган учурлар четтен чыгат. Алыс барбайлы, парламенттин мурдагы депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду актаган Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушов жана Медербек Сатыев дароо кызматынан бошотулган. Алар жогору жактын көрсөтмөсүн аткарбай койгондугу үчүн ушундай тагдырга туш болгонун айтып келишет. Кечээ жакында эле Бишкек шаардык сотунун төрагасы Айдар Осмонов да ээлеген кызматынан бүтөөсүздөн айтып берди. Расмий бийлик анын иштен өз эрки менен кеткенин айтканы менен Осмоновдун кетишин депутат Карганбек Самаковдун баш коргоо чарасына байланыштыргандар да жок эмес. Айрым эксперттер сот бийлиги президент менен анын аппаратынын түздөн-түз буйруктарын аткарган органга айланганын сындап келишет. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев.
Президенттин аппаратында, ошол аппараттын айланасында жүргөн бир топ инсандар боюнча сот реформасына, сот иштерине кийлигишип атат деген сөздөр бар. Анын чыны катары кээ бир окуялардан улам анын чын далили катары кабыл алынсын. Бул эчерден Бишкек гезитинин айланасындагы соттор, президенттин Кадыр баркын коргоо боюнча сот процесстери, бул ушул президенттин айланасындагы СДПК лидерлеринин ушул Кадыр баркын коргоо боюнча сот процесстери, мына ушул кечээ конституциялык соттун судьясы президенттин негизги идеясы болгон таза шайлоолорго биометриялык ыкманы киргизүүгө мындай каршы ою бар деген судьяны мүмкүн болгон ушул мыйзам бузуулардын баарына барып анын тез аранын ичинде кызматтан кетиргенин дагы биз эле эмес эл аралык коомчулуктагын соттордун өз алдынчалыгын жогото турган прецедентке айланды деп айтып атышат.
Конституциялык палатанын судьясы Клара Соронкулованын мөөнөтүнүн мурда иштен алынышы Кыргызстанда эле эмес эл аралык коомчулукту да кабатырлантты. Судьянын куугунтукталышына анын биометрикалык маалымат топтоо жараяны баш мыйзамга каршы келет деген бүтүмү себеп болгон. Парламент Соронкулованы 3 ирет доошка коюп жатып, акырытуу алып тынды. Соронкулованын 80'ден ашкан ата энеси баш болуп, жарандык коом өкүлдөрү жана саясатчылар анын кызматында калышын талап кылып, ак үй алдына да чыгышты.
Сот реформасынын жыты да жок Кыргызстанда. жыты да жок, чытанган да жок сот реформасы. Анан саясат жагынан алып көргөндө кандай мамлекет башчысы келбесин, ал сөзсүз баягы колунда кандай каражат болсо ошону пайдаланып толук бийлик орнотууга аракет кылат экен да. Эми азыр мына мамлекет башчысынын колунда сот системасы, укук коргоо системасы, ошонун ичинде прокуратура, сот системасын бийлеп турган башчы бул баарын бийлейт. Ошон үчүн азыр момундай талаштар парламенттик республикабы, президенттик республикабы деген талаштын эч кандай мааниси жок. Конституцияда кандай форма болбосун, сот системасы менен укук коргоо органын ким бийлеп, ким басып отурса, бийлик ошонун колунда.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, сот тутуму Кыргызстандагы эң коррупциялашкан тармак. Жогорку кеңеш депутаты Галина Скрипкина бир судьянын орду 35 миң долларга бааланып калганын парламент трибунасында балп эткизе айткан жайы бар. Акыйкатчы институту жүргүзгөн иликтөөдө соттор кылмышка шектүү жарандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү үчүн эле 500 доллардан 3000 долларга чейин паралар айтылат. Эгер сот чечими саясий фигурага байланышкан болсо, талап кылынган паранын өлчөмү дагы да өсөт. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев.
Айрым соттор, ошондой эле прокуратура, адвокаттар чогулуп туруп, ал адамдан белгилүү бир сумма сурашат. Белгилүү бир сумманы берсеңер, баш коргоо чарасынын башка түрү колдонулат. Эгерде бербесеңер, баш коргоо чарасынын камакка алуу түрү колдонулат. Камакка алынганда ал адам өмүр бою кесилген рецидивисттер отурган жерге барып камалат. Ошондуктан белгилүү бир срок коюшат. Моундай акчаны моунча күндө алып келбесең сиздин тагдырыңыз чечилет деп. Ал жабырлануучу айтат: айланайын байке, менин мындай кылмышка эч кандай тиешем жок, мен жасаган эмесмин дейт. Айтат: мен деле жасаган эмес деп эле ойлоп атам, бирок көрөсүз дейт. Эгерде акча таап келсе дароо анын баш коргоо чарасынын башка түрү колдонулат. Эгерде акча таап келбаса, анда баш коргоо чарасынын камакка алууган түрү колдонулат. Муну элдин баардыгы билет. Биздин иликтөөлөргө караганда ал ар кандай суммада турат: 500 доллардан 3000 долларга чейин.
Судьяларды электен өткөргөн сот тандоо кеңешине карата да дооматтар арбын. Жогорку кеңештин сот укуктук маселелер боюнча комитети сот тандоо кеңеши өз билгенин жасап жатат деп айыптап чыккан. Чын эле акыркы чечимдерди кабыл алуучу сотторду тандоо тааныш билиш жана коррупциянын негизинде жүрүп жатабы? Сот тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев:
эгер талапкерден акча алса, анда тиги кишинин пикирин кантип уга алабыз? Акча менен эле чалып коет да. А эгер ал кишинин пикирин уксак, анда акча жөнүндө сөз болбош керек да. Бул эки бири бирине кайрыма каршы пикир. Эгер тизмелер бар болсо, анда жанагы акча жөнүндө сөздү токтотуш керек. Баягы тизме менен эле өтүп кетет деп эле пикирди кармаш керек да. Же жок, эч кимди угушпайт экен, булар президентти да укпайт экен, депутаттарды да укпайт экен, акчанын сөзүн эле угат экен деп пикир болуп атпайбы? Ошон үчүн ушу эки бири бирине кайрма каршы болгон пикирлер ошо бүгүнкү проблеманын эмеси ачып атат да өзөгүн. Бүгүнкү күндө ачык тандоо болуп атат. Ар бир талапкер боюнча ар бир адам, ар бир журналист, ар бир коомчулук байкоочу катышат биздин тандоого.
Сот реформасын аягына чыгарууга азыркы бийликтин саясий эрки жетеби? Соттор конституцияда жазылгандай көз карандысыз, акыйкат жана жоопкерчиликтүү болушу үчүн эмне кылуу керек?
Сот реформа эмнеден башталат? Бул мыйзамдарды ирэктүүлүккө алып келүүдөн башталат. Анан дагы соттун коопсуздугунан башталат. Бүгүнкү мынакей Клара менен болуп аткан окуя эң бир чоң далил. Сот реформа ордунан жылбай артка кеткени боюнча. Себеби деген мынакей бүгүнкү сотторго болуп аткан ачык айкын кызымдуулук. Соттор кол бала болуп калды. Экинчиден жанагы биздин алмашкан конституциянын ичинде соттордун бекитүү системасы жок. Мына присяжный сотторду киргизебиз дегенге мына 4-5 жыл болду. присяжнылар кириши керек. Экинчиден, мына сотторду тандоо системасы. Сотторду тандоодо кимдер отурат? Бир сот процессине катышпаган, бир жерде бир ишти окуп карабаган адамдар сотторду тандап атат. Соответственно, алар өздөрүнө окшош. Өздөрүнө окшош, өздөрү каалаган, көңүл жаккан адамдарды же пара берген адамдар жактап атат. Ал адамдар келип алып, бир сот чечимин чыгара албайт. Бир толугунан болгон бир 5-6 мыйзам жазып бере албаган адамдар келип атат. Мисалга айтсак, мынакей МЧСнын төрагасы бүгүн Конституциялык палатанын соту отурат. Кечинки поэт Жедигер мырза соттун конституциялык өкүлү болуп атат. Ыр жазган адам менен сот ишин иликтеген адамдын айырмасы асман менен жердей. Анан эми ошондой адамдарды алып келип атсак, сот системаны өлгөн деп айтсак болот. Өлтүрдүк, бирок бутуна турулуш керек.
Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева буларды билдирди. Кыргызстанда жалпысынан 450 жакын сот орундары бар. Буга чейин сот тандоо кеңеши алардын 200 жакынын тандап алды. Эми калган 250 бош орунга талапкерлерди тандап президенттин кароосуна жөнөтүүгө тийиш.
Биз тандаган сотторду окутуш керек. Аны окутканда баягы теорияны окутпай, баягы практиканы окутуш керек да. Бүгүнкү күндө биз мисалы мындай суроо беребиз. Сиз мыйзамдуу чечим чыгарасызбы же адилеттүү чечим чыгарасызбы деп. Көбүнчө соттор, мурда иштеген соттор так сразу айтат да, биз мыйзамдуу чыгарабыз депчи. А бирок турмушту караганда ар бир чечим мыйзамдуулуктан башка адилеттүү болуш керек да. Бүгүнкү чыт-чытак болуп аткан ошондон, мыйзамдуулуктан эмес, адилетсиздиктен. А бирок алар айтат, адилеттиги жана колдонгон мыйзамдар адилетсиз болушу мүмкүн. Бирок биз мыйзамга баш ийебиз. Бизде башка жол жок. Мыйзамдуу эле чечимди чыгарышыбыз керек. Ошондой маселелер көп. Бүгүнкү күндө кандай чечим албасын, бир дагы сот неправосудие решение боюнча жоопко тартыла элек. Бизге 2000 арыз келди. Ошондо бизге арыздан башка ошо арыз аткан элдер келет. Могу сотторду кое бербегиле, могу чечимди чыгарган, бул чечим бир дагы мыйзамга ылайык келбейт. Булар неправосудие чечим чыгарган деп. Чыр бүгүн сот системасында чыр ошондон болуп атпайбы? Алар баары соттон ыйлап келишет. А бирок бүгүнкү күндө бир дагы сот жоопко тартылган жок. Ошо кылмыш кодекстин статьясы иштебейт.
Сот реформасы бул судьяларды алмаштыруу гана эмес, жаңы таза судьяларды табуу эмес. Судья мурунку адамды бузат, жаңы мурун пара алган адам келсе да ситуация кырдаал өзгөрбөсө соттук орун анда тез эле мындай бузуп коет. Анан ошого коррупцияга мүмкүн берген ушул мыйзамдар өзгөрүш керек. Кылмыш кодекси, процессуалдык кодекстерге коррупцияны азайткан соттун көз алдынчалыгын гана эмес, өзүн билем деген дагы азайткан ушул жаңы нормалар кириш керек. Ушундай мыйзам долбоорлору иштелип чыкты, бирок алар бүгүн мындай кам мыйзамдар жакынкы мындай кийинки жылдары мындай кабыл алып күчүнө мындай кирбейт. Ошентип биз сот реформасынын баардык этабын мындай өз убагында жасай албадык деп бүгүн айтканга туура келет.
Кыргызстандагы сот реформасынын кандай жүрүп жатканына жогоруда өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Акыркы чечимди сот гана кабыл алат, бирок адам өмүрүн калчаган соттордун тагдырын бирөөлөр калчап, бирөөлөр көз каранды болуп жатса, акыйкат тууралуу кантип сөз кылса болот?
Улан Эгизбаев даярдаган ыңгайсыз суроолор берүүсүн уктуңуз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо мисалы туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынып.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктан ушуну менен ишембинин таңындагы берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Эс алуу күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуз.